Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Uživamo u prvom vikendu decembra, što bi reklo emisija Nedjeljom ujutru, po prvi put u klimatskoj zimi, premda vrijeme podsjeća kako ona kalendarska još nije počela. Ipak, ugodnije je sjedjeti u toplini doma, nego li hodati okolo. Zato se u zvuke vašeg omiljenog radija prepustite jutarnjoj rutini i uživajte u dobro znanim temama. Kredovno sluša, poznato mu je kako Nedjeljom ujutru govorimo o nauci, kulturi, medijima i sportu. U vezi sa tim pričama idemo i u posjet drugim birovima Radija Slobodna Evropa, a naš producent Enes Hrnjičić pripremio je pregršt muzičkih uzbuđenja. Čaja ćemo se držati u našem pregledu rubrika za ovo jutro. Opet počinjemo novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović. A nemojte zaboraviti web stranicu slobodnaevropa.org jer ćete naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici su otključali ključne dijelove genetskog koda pšenice, jedne od najvažnijih žitarica, što bi moglo da doprinese proizvodnji dovoljne količine hrane za čovečanstvo. Naučnici se nadaju da će novi podaci ubrzati razvoj pšeničnih varijeteta, koji će biti otporniji na biljne bolesti i sušu, što su ključni uzroci propadanja usjeva. Žetva je ove godine bila prilagođena ekstremnim vremenskim prilikama širom planete, što je imalo za posljedicu veliko poskupljenje hrane. Detalji o otkriću objavljeni su u žurnalu Nature. U istraživanju su učestvovali naučnici iz Velike Britanije, Sjedinjenih Država i Njemačke. Oni su zasnovali svoj rad na publikaciji u okviru pšeničkog genoma iz 2010. i razvili način za dešifrovanje pojedinih segmenata genoma. Pšenica je prošle godine sa 681 milion proizvedenih tona bila treća najzastupljenija žitarica poslije kukuruza i riže i imala je udio od 20% u svim kalorijama koje je konzumirala svjetska populacija. Nivo mora će do 2100. godine porasti za više od metar. Nivo mora rastao je 3,22 mm godišnje u posljednjih 30 godina, za razliku od ranijih proračuna od 2 mm. Ako se ovaj trend nastavi, nivo mora bi mogao porasti za 9 mm godišnje u narednih 100 godina. Sveukupni porast do 2100. mogao bi biti 1 i 20 cm. Ovo je objavljeno tokom skupa oko 200 zemalja u Dohi, prijestolnici Katara, na posljednjem sastanku UN-a o klimatskim promjenama. U istraživanju objavljenom u žurnalu Environmental Research Letters korištene su najsavremenije tehnologije kako bi se izmjerio porast nivoa mora. Siromašne nacije izložene porastu nivoa mora žale se da pregovori teku previše sporo kako bi se spriječilo da manji otoci nestanu zauvijek. Porast nivoa mora od 1 metra do 2100. uzrokovao bi nestanak manjih otočnih zemalja poput Tuvale i Maldiva. Delta regije poput Bangladeša, gdje žive milioni ljudi, bila bi preplavljena, a priobalni gradovi kao što je New York morali bi izgraditi brane. Stefan Ramsdorf iz Poznamskog instituta za istraživanje klimatskih promjena vodio je studiju. On kaže da nivo ugljen dioksida u atmosferi izaziva globalno zagrijavanje, koje zatim uzrokuje topljenje ledenih pokrivača i porast nivoa mora. U jezeru na Antarktiku pronađeni drevni mikrobi. Ispod ledene površine jednog zatrpanog jezera na Antarktiku u veoma slanoj vodi, u kojoj nema kisika, do koje ne dopire svjetlost i koja je dovoljno hladna da zaledi slanu vodu, naučnici su otkrili raznoliku kulturu bakterija koje su tu preživjele posljednjih nekoliko milenija. Ovo otkriće bacilo je novo svjetlo na ekstremne uslove u kojima život može opstati, ne samo na Zemlji, već i na drugim planetama. Naučnici su analizirali jezero Vida, koje je u potpunosti okruženo ledom najmanje 18 metara ispod površine Antarktika. Ranija istraživanja su pokazala da je slana voda jezera od površine bila izolirana najmanje 2800 godina. Kako bi došli do vode iz jezera, naučnici su s pomoć bušilica i zagrijanih cijevi napravili rupe. Kako bi izbjegli zagađenje ekosistema, na izlazu iz rupe napravljena je sterilna soba. Voda u jezeru je imala temperaturu od minus 13 stepeni. Njen salinitet, koji je oko 6 puta veći od prosječne okeanske vode, sprečavala je da se zaledi. Ipak, naučnici su u vodi pronašli raznoliku kulturu mikroba. Oni vjeruju da se slični uslovi mogu naći i na ledenim vanzemaljskim svjetovima. Otkrivena najveća crna rupa udaljena od 220 miliona svjetlosnih godina. Pretpostavlja se da u srcu većine spiralnih galaksija postoji ogromna crna rupa koja po definiciji sadrži enormnu masu koja je čak i milijardama puta veća od mase Sunca. Sva ta masa se obično nalazi na površini koja veličine orbite jedne planete. Čak se i u našoj galaksiji nalazi jedna takva crna rupa nazvana Sagittarius A. Sada su naučnici uz pomoć teleskopa Hobby Eberly, koji se nalazi u observatoriju Austin McDonald Univerziteta u Teksasu, identifikovali do sada najveću crnu rupu ovakve vrste. U srcu galaksije NGC 1277 nalazi se crna rupa ukupne mase 17 milijardi masa Sunca. Zamislite učionice budućnosti bez krede, table i udžbenika. U ovim učionicama, koje su nazvane Star Trek učionice, učenici već 3 godine testiraju pametne stolove sa površinom osjetljivom na dodir, koji istovremeno mogu izvršavati više funkcija i zadataka. Stolovi softver su dizajnirali eksperti sa Univerziteta Durham, a istraživanje pokazalo da znatno poboljšavaju matematičke sposobnosti učenika. Rezultati su pokazali da učenici koji koriste ove interaktivne pametne stolove postižu bolje rezultate od učenika koji matematiku vježbaju na papiru. Cilj ovog projekta, nazvanog SynergyNet, je potpuno integrisanje sistema ovih pametnih stolova u samu srž učionica budućnosti. Stolovi su umreženi i spojeni sa glavnom bazom podataka, a naravno i sa profesorom. Koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prošle sedmice u Beogradu je održana jedna važna konferencija pod naslovom Balkanska kulturna politika, šta da se radi. Učestvovali su umjetnici, kulturni i medijski radnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i sa Kosova. Pokušavali su odgovoriti na niz pitanja, među kojima i ono o političkoj volji za promjene u oblasti kulture. Jedan od učesnika bio je Nihat Kreševljaković, direktor Sarajevskog ratnog teatra i koordinator projekta Modul Memorije. On je gost emisije Nedjeljom ujutru. Nihade, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i tebi.
Šta se zapravo krilo iza naslova Balkanska kulturna politika, šta da se radi?
Pa radilo se zapravo o nekoj vrsti konferencije gdje su oni okupili određen broj ljudi iz cijele regije koji su podijelili svoja iskustva vezana za ono što su kulturne politike na Balkanu danas. Čitav skup je organizirao BIRN, to je Balkan Investigative Reporting Network, koji radi već duži niz godina na ovim prostorima, koji okuplja uglavnom ljude iz medija. I jedna od meni lično zanimljivih tema bila je zapravo i uloga medija kada je u pitanju odnos prema kulturi u regiji.
Evo, u naslovu je ostavljena alternativa šta da se radi, ali šta se radi? Pa koja je grupa odgovora prema tvojom stanovištu bila frekventnija?
Po mojim iskustvima mi uvijek nekako kao da svrtimo u krug. Ja sam recimo na jednom od ovih skupova učestvovao prije možda više od 3 godine. Primijetio sam da se vrlo malo stvari promijenilo u čitavom tom periodu, da su ti osnovni problemi dalje isti, a ti osnovni problemi, zanimljivo je, oni jesu slični u regiji, oni se odnose na nekako taj odnos prema kulturi. Vi znate da ta kulturna strategija je neki pokušao, čak i ako postoji u nekoj pisanoj formi, ona naravno ne funkcionira. Nedavno izašlo jedan tekst, sam pročitao nedavno, o ulaganjima u kulturu regiji. To je jedna zanimljiva priča s obzirom da, recimo, mene iznenadilo da Bosna i Hercegovina u odnosu na Srbiju i Hrvatsku bolje stoji, tako da su izdvajanje za kulturu u Srbiji 0,6%, u Hrvatskoj 0,7%, a u Bosni i Hercegovini 0,8%. Naravno, vi nikada nećete sresti nikoga u Bosni i Hercegovini ko će reći da je zadovoljan ni sa činjenicom da se izdvaja više nego u susjedoj Hrvatskoj i Srbiji, niti će reći da je zadovoljan uopće s tim iznosom. Ono što mi još zanimljivije je ta činjenica da, recimo, zemlja u regiji koja najviše izdvaja za kulturu je Makedonija, koja izdvaja čak oko 2,5% sredstava. Međutim, tek na primjeru Makedonije shvatite da niste baš sigurni da želite da država i posvećuje toliku pažnju kulturi, s obzirom da ono što se u Makedoniji radi po tom pitanju sigurno nije nešto što bih osobno volio da bude način primijenjen u Bosni i Hercegovini.
Misliš na one vizuelne efekte?
Pa većina tih sredstava odlazi na neke biste i to također spada u tu vrstu, dakle, muzeji koji se bave tim, koji u potpunosti promoviraju taj neki nacionalistički koncept. Ja moram reći da u Bosni i Hercegovini, koliko god mi uvijek nešto volimo kritizirati, ali u Bosni i Hercegovini, čak odnosno u Sarajevu, čak za vrijeme opsade nije postojao tako radikalan odnos prema tom nacionalnom identitetu. Znam da u pozorištima se 90% bili rađeni internacionalni neki tekstovi i tako dalje.
Možemo li govoriti o izraženoj volji, nekom zajedničkom opredjeljenju učesnika ili većine učesnika da se udruženim snagama radi na promjenu ovakvog stanja?
Generalno, ljudi iz kulture su bili prvi koji su započeli komunikaciju i nekako ta suradnja, bitnost te suradnje, ja mislim da smo mi već odavno konstatirali da je ona nama svima, da je ona nama svima bitna. Recimo, jedna od tih stvari koju, kada govorimo o odnosu sa medijima, recimo, nama definitivno svima nedostaje činjenica da mi nemamo te medije koje pokrivaju zbivanje u kulturi u čitavoj regiji. Postoji čisto jedan najobičniji interes kada je u pitanju razmjena informacija, razmjena iskustava i razmjena naših onoga čime se mi bavimo. Znači, nema nikakve dileme da su kulturni radnici bili prvi koji su započeli tu suradnju i da oni još odavno prepoznaju njenu važnost, tako da i na ovom skupu suštinski te stvari se čak nisu ni dovodile u pitanje. Ono što je bilo osnovno je bilo nekako doći do odgovora o nekim konkretnim koracima, međutim ja mislim da se u tome ipak nije se uspjelo, jer jednostavno mislim da je to jedna puno kompliciranija stvar koju ne može riješiti ni jedan skup, pa tako nije uspio u tome ni ovaj.
Evo, neki dan sam čitao ili slušao, sad ne mogu da sjetim, uvaženog Predraga Matvejevića, koji je bio fasciniran načinom na koji je manifestacija posvećena Krleži bila prihvaćena u Beogradu. Ili kako je, na primjer, u Zagrebu dočekana Nušićeva gospođa ministarka. Matvejević ne zagovara bilo kakvo institucionalno povezivanje, ali na izvjestan način sugeriše barem razmišljanje o zajedničkom kulturnom prostoru.
Sad, mislim, naš zajednički kulturni prostor će uvijek biti između ostalog definiran tim zajedničkim jezikom i to nema, oko toga nema nikakve dileme. Opet čisto tehnička stvar, mi kada gostujemo u Zagrebu, u Beogradu, mi ne moramo titlovati naše predstave, ni to ne moraju titlovati filmove i predstave kad dolaze ovdje. Znači to je jedna neminovnost, to je nekako stvar koja se više nekako sa vremenom to se uopće neće dovoditi u pitanje. S druge strane, ja sam nekako naviknut, ja sam radio u mesu 97. 8. godine kada sam prvi put pozvani gosti iz Hrvatske i iz Srbije u Sarajevo. Već tada je kod nas postoja atmosfera o bitnosti te komunikacije, bez obzira na ono šta su naša osobna iskustva i tako dalje. U svakom slučaju mislim da kultura se, mislim, ljudi iz kulture, jedan dio njih, da se ponašaju vrlo, pa neću reći ni odgovorno, već ponašaju se logično u čitavoj toj situaciji.
Ne znam da li je o tome govoreno, ali čini mi se kako politički establishmenti baš ne dijele entuzijazam vas kulturnjaka.
Pa oni ne dijelimo, kao što mi ne dijelimo entuzijazam u ikakvoj perspektivi, teško da će on dijeliti taj entuzijazam po tom pitanju. Premda ja opet neću da kažem, mislim, svi mi... Čak mislim, kada bi se stvari svele na neke, u principu nema tu nekih, kada je u pitanju kultura, nema tu nekih, sad da kažem, posebnih problema. Mislim, u mom vlastnom iskustvu, ono što je problem u toj komunikaciji, dalje su puno više neki financijski uvijek razlog nego bilo koji razlog koje druge vrste. Ono što je meni fascinantno kao direktor jednog od sarajevskih pozorišta i što mi je stvarno jako, jako zanimljivo, je to da, na primjer, mi kao na primjer Sarajevski ratni teatar, da mi nikada stvarno nismo imali nikakav problem da gostujemo u Beogradu, da u Beogradu pokažemo bilo šta, za razliku od toga da recimo smo samo jedan put u historiji teatra nastupali u entitetu RS za sve ove godine. Da, ono što treba biti suština je da mi smo svjesni toga da je uzajamna komunikacija važna, a onda iz te ideje i druge stvari će doći same po sebi.
Ja, ali meni se čini da je ovaj prostor koji pokrivate sa modulom memorije, čiji si ti jedan od lidera ili lider, da je on mnogo, mnogo klizaviji kad je ovo u pitanju. Pa možeš li iz tog iskustva govoriti koja su prevlađujuća uporišta protivnika kulturne saradnje?
Pa ja samo reći, mislim, da smo mi generalno modul memorije započet kao sa ciljem istraživanja naše vlastite historije, onoga što je stvoreno u polju umjetnosti kada smo mi u pitanju. Međutim, vrlo brzo, upravo zbog tog nekog odnosa samih prema sebi, gdje smo mi, na primjer, prepoznali neko prisustvo, da kažem, nekog ego tripa naših ljudi u odnosu na vlastitu historiju, mi smo shvatili da se trebamo malo priorientirati i posvetiti puno veću pažnju drugim kriznim žarištima u svijetu, s obzirom da ja iskreno vjerujem da bez obzira na našu tešku tu historiju i punu svega toga, mislim da i dalje sva ta iskustva mogu se upotrijebiti u pozitivnom smjeru i da sva ta iskustva nas mogu učiniti, da kažem, boljim ljudima u nekoj budućnosti. Tako da je da je ideja modla memorije baveći se našom prošlošću i onome što je kreirano u polju umjetnosti u našoj neposrednoj historiji, da sve to se upotrebi sa ciljem oplemenjivanja ljudi. I u tom slučaju pod oplemenjivanjem ljudi prva stvar na kojoj se treba insistirati je komunikacija. Inače smatram da komunikacija jeste jedan od najdeficitarnijih proizvoda kada je naše društvo, generalno govorim sad i puno šire o balkanskom društvu. Ta komunikacija ne odnosi se samo na komunikaciju između različitih država, različitih nacija, naroda, religija i tako da. Ona počne od komunikacije s našim komšijama. Znači, ja zaista vjerujem da mi imamo jedan problem gdje nismo naučeni da komunikacija podrazumijeva i slušanje drugog i potrebu da se drugi shvati, i mislim da je to nešto na čemu ćemo mi svi kao društva morat puno raditi, a definitivno ljudi u kulturi, umjetnosti imat će za cilj da se posebno pozabave time.
I da se zajednički nadamo da će jednoga dana sve biti drukčije, da će se i ovaj kulturni prostor početi doživljavati kao mjesto susreta, kao mjesto saradnje, mjesto zajedničkog rada, a ne mjesto razlike.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, ne smijemo zaboraviti da naša komunikacija mora biti iskrena, tako da mi, ne recimo, ja radim u instituciji koja je nastala kao rezultat upravo onoga što se događalo na našim prostorima, tako da mislim da uz ovu priču o komunikaciji, ta komunikacija stvarno mora biti iskrena i ne trebamo se bojati reći i one stvari koje ne zvuče lijepo jedni od drugima, pošto mislim da pored te komunikacije istina je definitivno stvar koju moramo afirmirati u našim društvima.
Apsolutno. Hvala mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Sve najljepše.
Prijatno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda. Tamo je u Muzeju istorije Jugoslavije, nekadašnjem muzeju 25. maj ili Titov muzej, otvorena izložba Jugoslavija od početka do kraja. Na osmišljavanju ove izložbe već 3 godine radi kompetentan regionalni tim. Rubrika Branke Mihajlović.
Jugoslavija, hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana krajem 20. veka, je nestala sa geografske i političke mape sveta, ali njeno nasljeđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora, poručuju autori izložbe. Ana Panić, kustos izložbe, o tome šta će sve posetioci moći da vide.
Tu su grbovi Kraljevine Jugoslavije i SFRJ, zatim, na primjer, udžbenici iz vremena Kraljevine koje odlično pokazuju tu ideju jugoslovenstva i koliko je ona mnogo više promovisana u vreme kralja Aleksandra nego kasnije u SFRJ. Zatim predmeti vezani za turizam poput i crvenih čuvenih pasoša, maskota agencije Kompas, različiti sportski rekviziti i medalje, to je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanjen olimpijski plamen za olimpijadu u Sarajevu 84. Predmete koji se tiču represije, to su predmeti iz zatvora Sremska Mitrovica u međuratnom periodu. Za deo koji se bavi ekonomijom, na primjer ambalaže proizvoda onih poznatih brendova poput Kraša, Fruktala, mehaničkih kalkulatora, Digitrona Buje, Mesare Gavrilović. I jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagan, to je zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada i koju je Zoran Đinđić ostavio muzeju, tako da ono onako i simbolično pokazuje kraj Jugoslavije.
S obzirom na različite stavove o nekim periodima u istoriji države, nastale i nestale u istom veku, a sanjane mnogo više, barem u 2, računajući današnje sanjare, možda i u 3 veka. Zanimljivo je da li je bilo i za koji period najviše dilema. Zagrebački istoričar dr. Hrvoje Klasić, jedan od autora izložbe za Radio Slobodna Evropa, locira kontroverze u periodu ne posljednjeg, već pretposljednjeg rata koji je zahvatio Balkan.
Drugi svjetski rat smo gledali ipak kao jedan proces dezintegracije države, koji naravno je i ujedno i početak integracije druge države, ali tu smo recimo da je bilo nekakvih, ali čak ne toliko na razini hrvatsko-srpske, nego čak i kolege iz Srbije se ne slažu po tome na kako, dakle, ocijeniti ulogu nekih vojnih formacija koje su recimo na području Jugoslavije, posebno na području Srbije i Bosne, funkcionirale, trebali ih gledati kao antifašiste, ne, ali to je...
Govorite o četničkom pokretu.
Pogovorim, dakle, o kako su me ispravljali, dakle, govorim o jugoslavenskoj vojni u otadžbini, ali to je predmet i znanstvenog spora. Zbilja, mi smo, dakle, kolege i prijatelji koji se poznamo već dugi niz godina i stvarno smo super funkcionirali.
Jedini član autorskog tima koji nije istoričar, beogradski sociolog Jovo Bakić, objašnjava kako su prikazane 90. godine, godine raspada države.
990. su prikazane putem inserata sa RTS-a i Hrvatske televizije. Dakle, tu je skrenuta pažnja na nacionalizam koji je bujao tada u svim delovima Jugoslavije, ali je sigurno taj srpsko-hrvatski pleksus Jugoslavije bio najranjiviji. Ako tu imate nacionalizam velikih razmera, onda je sigurno Jugoslavija bila u problemu.
Ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji. Šta vi mislite? Želimo da čujemo vaše mišljenje. Ovim rečima se autorski tim obratio budućim posetiocima. Hrvoje Klasić povodom dijametralno različitog odnosa građana prema bivšoj zajedničkoj državi.
Vrlo teško će se nekome ko je jugonostalgičan i koji trenutno nema posla, ostao je bez ikakvih uvjeta nekakve egzistencije, njemu sada govoriti da je u stvari Jugoslavija bila tamnica naroda. S druge strane, onome koji je završio u Lepoglavi ili u Staroj Gradišci zbog toga što je pjevao pjesmu ustani bane i završi 10 godina u zatvoru, njemu govoriti da je to ipak bilo puno bolje nego u većini Europe. Mi smo pokušali, dakle, zbilja djelovati kao povjesničari i, dakle, ukazati na niz pozitivnih stvari koje je ta zemlja u svom nekakvom tom kontinuitetu pružila, kao i niz negativnih. I sad, recimo, dva povjesničara, jedan je napisao da smo možda malo previše naglasili crnu stranu, dok je drugi napisao da smo možda previše malo naglasili ovu pozitivnu stranu. Povjesničari koji se time bave znanstveno nemaju nekakav izgrađen konsenzus oko toga, posebno evo toga što kažete vrijednostnog sustava, a kamoli onda običan posjetitelj koji nosi svoju priču i koji onda na neki način unosi u taj muzej.
Izložba se završava sa 15. januarom 1992. godine, datumom kada je Europska unija priznala nove države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. Da li autori izložbe odgovaraju na pitanje da li se Jugoslavija morala raspasti? Jovo Bakić.
Mi smo se kao tim trudili da pokažemo da ona nije morala da propadne.
Izložba će trajati 3 mjeseca uz poziv na dijalog u okviru pripreme stalne postavke o istoriji države koje više nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, this time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore.
Prošlu sedmicu pamtit ćemo po jednom izuzetnom događaju. Jedan od najvećih bendova svih vremena, Rolling Stonesi, u Londonu su svirali u čast 50. godišnjice postojanja. Mick Jagger i drugovi pokazali su kako im pola vijeka, osim dubokih tragova na licu, nije previše naudilo. Rubrika Ljene Jovićević.
Yeah,
Pred 20.000 fanova Rolling Stonesi su za dva sata na sceni dokazali da ih godine nijesu usporile. Počelo je sa I Wanna Be Your Man pjesmom koju su za njih uradili John Lennon i Paul McCartney i trajalo bez prestanka sa specijalnim gostima, američkom RB pjevačicom i kompozitorkom Mary J. Blige, koja je u duetu sa Jaggerom otpjevala Grim Shelter i gitaristom Jeffom Beckom koji je moćno svirao I'm Going Down. Tu su bili bivši Stonesi Bill Wyman i Mick Taylor, uz već poznati kvartet Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards i Charlie Watts prvi put za bubnjevima nakon 20 godina.
Bila je ovo godina velikih slavlja za Britaniju, rekao je Mick Jagger između pjesama. Bio je dijamantski jubilej kraljice, ali mi nismo bili tu. Onda je bila olimpijada, ali nismo učestvovali u tome. No, drago nam je da smo ipak upali u to i sada slavimo ovo. Trebalo nam je 50 godina da iz Dartforda stignemo do Greenwicha, dodao je Jagger, osvrćući se na to da su im korijeni samo nekoliko milja odatle u jugoistočnom Londonu. Ali znate li šta, uspjeli smo. I što je još bolje, od toga je da još dolazite da nas vidite. Ne možemo vam dovoljno zahvaliti.
Sinoćni koncert bila je prva stanica mini turneje koja se nastavlja preko Atlantika, gdje u Sjedinjenim Državama imaju tri koncertna termina. Mini turneja je kulminacija nekoliko događaja posljednjih mjeseci kojim se obilježava 50 godina od kada se poznati rock band prvi put popeo na scenu u Marquee klubu u londonskoj Oxford ulici jula 62. godine. Osim koncerte u jubilej su uvršteni i fotoalbumi, dvije nove pjesme, muzički video, dokumentarni film, kratka medijska pojavljivanja i nastup u Parizu. A sve ovo, kako pišu mediji, umalo da nije bilo organizovano. Jedan od ključnih razloga je što se nisu okupljali od njihove rekordne turneje Bigger Bang iz 2007. je Woodsova borba s ovisnošću o alkoholu, dok su Jagger i Richards bili razočarani i ljuti zbog komentara koje je jedan od najpoznatijih gitarista svijeta iznio o pjevaču u autobiografiji koja je izašla 2010. godine. Prve kritike sinoćnjeg povratka nakon petogodišnje pauze pune su pohvala.
Keith Richards je rekao da je ljepota rock'n'rolla u tome da svake noći drugi bend može biti najbolji na svijetu. Dakle, sinoć u Areni 2 bio je povratak Rolling Stonesa lično da bi dokazali naslov iz imena koji su i sami kreirali, napisao je Neil McCormick u Daily Telegraphu. A to su učinili sa puno stila i elana.
Pitanje je na vrhu usana svih fanova Stonesa da li će ovih najavljenih pet koncerata voditi ka novoj velikoj turneji. Sinoć su otpjevali i dvije nove pjesme, Doom and Gloom i One More Shot, koji su objavljeni na njihovom posljednjem albumu sa velikim hitovima Girl. No Richard kaže da turneja pet koncerata koja se završava u Newark Prudential centru u Sjedinjenim Državama 15. decembra ne mora biti posljednja.
Jednom kada naš veliki kamion počne da se kotrlja, neće se zaustaviti, rekao je za Rolling Stone magazin, ostavljajući nadu fanovima.
Stonesi su se našli pod udarom kritika zbog veoma visokih cijena karata za koncerte koji se kreću od 95 funti do 950 za VIP mjesta. Novi veterani sa prosjekom godina od 68 branili su se troškovima koje su imali za organizaciju koncerata. Iako je muzički magazin Billboard izvijestio da će za 4 koncerta zaraditi 25 miliona dolara, peti show dodat je naknadno.
Svi vi tamo na jeftinim sjedištima, rekao je Jagger, pogleda uprtok visoko na lijevu stranu arene i nije su tako jeftina, jel da? To je nevolja.
Među najboljim izvedbama večeri su, prema ocjeni kritičara, klasici Wild Horses, It's Only Rock and Roll, You Start Me Up.
Yeah.
i na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz Toslanskog radija Slava.
Glumica Kate Blanchett izrazila je želju da se pojavi u filmu Pepeljuga Disney studija i trenutno pregovara o ulozi maćehe u ekranizaciji ove bajke, javlja The Wrap. Iz Disneya međutim još nisu potvrdili ove napise. Poznato je da će film režirati Mark Romanek, a da će producent biti Simon Kinberg, koji stoji iza filmova X-Men. Scenarij je napisao Chris Waits, scenarist filmova American Reunion te The Twilight Saga New Moon. Disney ekranizaciju bajki počeo 2010. kada je snimljen film Alisa u zemlji čudesa, a u kojem su glumili John Depp i Mia Wasikowska. Disney također snima i film o Trnoružici pod imenom Malfunction, u kojem glumi Angelina Jolie. Film će u proljeće 2014. stići u kina. Dokumentarni film o američkoj pjevačici Beyoncé, koji je ona sama režirala, bit će premijerno prikazan 16. februara naredne godine, objavio je HBO. U dokumentacu će se moći vidjeti video koji pruža direktan i jedinstven pristup privatnosti ikone zabave i izvedbi visoke voltaže. Gledateljima će također biti dostupne i kućne fotografije s obitelji u kojima se može vidjeti kao majka, ali i dok radi kao vlasnica kompanije Parkwood Entertainment. Beyoncé je u saopštenju navela da je taj projekat za nju bio od posebne vrijednosti. Pjevačica je udata za rep pjevača i muzičkog producenta Jay-Z-a s kojom ima kćerku Blue Ivy Carter. Iako su ga fanovi jedva dočekali, a kritičari Skyfall nazvali najboljim filmom o James Bondu, u 50-godišnjoj istoriji te franšize film je prepun grešaka. Film o ljupci koji se bave proučavanjem grešaka koji se događaju tokom snimanja, uočili su 24 greške, a tvrde da ih ima i više od 1000. Donosimo neke od njih. U jednoj sceni James Bond nosi sunčane naočale. One tokom scene nestanu, pa ih ponovo ima. Još jedna od grešaka može se uočiti na početku filma za vrijeme borbe između agenta 007 i Silve na vozu. U toj sceni James Bond nosi dva para različitih cipela. U sceni gdje Bond od svog neprijatelja Silve uzima radio i stavlja ga u desni džep, poslije isti radio, tajni agent vadi iz već pretpostavljate lijevog džepa. Fanovi su uočili još jednu katastrofalnu grešku. Bond puca iz pištolja koji prepoznaje samo njegove otiske prstiju. No on puca iz pištolja, a na rukama ima rukavice. U Skyfallu ima i drugih grešaka. Od količine viskija u čašama koja se mijenja u scenama, do torbe koja nestaje tokom scene iz ruku šefice MI6. Fanovi tvrde da grešaka ima još na stotine, a možda neku od njih uočite i vi. Robbie Williams za ljeto 2013. godine najavio je novu turneju po stadionima diljem Europe. Slavni pjevač turneje će započeti sa dva koncerta u rodnom Manchesteru 19. i 21. juna, a završit će nastupom na Telling Song Festival Groundsu 20. augusta. Turneja će obuhvatiti 15 gradova širom starog kontinenta, a Williams će njome promovisati aktuelni studijski uradak Take the Crown. Najbliže nama bit će u Beču 13. i Milanu 31. jula. Candy.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Na samom kraju emisije Nedjeljom ujutru, o kraju fudbalske polusezone. Prvo što padne u oči kad se baci pogled na tabelu Premijer lige je činjenica da su na samom vrhu četiri sarajevska kluba. Željezničar, Sarajevo i Olimpik te Slavija. Kako god se sjećali pojedinih utakmica, čini se da su Sarajevi ostavili najbolji utisak. Bordo tim vodio je do posljednjeg kola, a onda iznenada pokleka u Bijeljini i liderstvo prepustio Željezničaru. Plavi sa Grbavice su u foto finišu dokazali kako je prošlogodišnji trijumf u prvenstvu bio dobra garancija za budućnost, a Olimpik i Slavija su, marljivo skupljujući bodove i kod kuće i u gostima, izjednačeno prošli kroz cilj. Čini se kako banjalučki Borac, trebinjski Leotar i prijedorski Rudar mogu biti potpuno zadovoljni bodovnim zalihama, unatoč većim očekivanjima navijača, posebno kad su banjalučani u pitanju. Ova tri tima čvrsto drže sredinu tabele i doimaju se zadovoljniji nego li su to Široki i Zrinski, koji su plasirani bolje i na korak su od sarajevskih klubova. Ipak čini se da su hercegovačke uzdanice shodno svim okolnostima pokazale manje nego li se od njih očekivalo. Kad smo već kod Hercegovaca, reći ćete, a šta je onda sa Veležom i Goškom? Pa ništa, odgovor je. Mostarci su još malo pa na začelju, ali nisu pružili impresivne igre, niti su pokazali preveliku želju da se popnu na mjesto koje im posebno prema tradiciji nekako pripada. Goška što se tiče, na pretposljednjem je mjestu i zajedno sa već otpisanom Gradinom slijedi mu grčevita borba za goli opstanak. Iste traume očekuju Zvijezdu, Travnik i Rudar, a ova će trka biti neizvjesna barem onoliko koliko je ona za konačnog prvaka. Momcima sa Grbavice i sa Koševa naime predstoji neizvjesna trka, pretpostavlja se ponovo do zadnjeg kola. Čini se kako Željezničar ima nešto povoljniji raspored za proljeće, ali neće sve zavisiti isključivo od toga. Veoma se ozbiljnim postavlja pitanje u kakvim će sastavima u nastavak prvenstva. Već se špekuliše gdje će najvrijedniji Željin igrač, reprezentativac Svraka, ili kako i najbolji strijelac Adilović pogleda prema bogatijim gazdama. Što se Sarajeva tiče, i tamo se pojavilo čitavo jato ptica selica, ali je njihova migracija uslovljena malom minutažom. Što se tima sa Koševa tiče, najteže što im može pogoditi je poslovično nepovjerenje prema trenerima. Dojuče je slavljeni Jović odjednom, doslovno odjednom, i to poslije poraza u Bijeljini, postaje problematičan za dio navijača. Kad smo već kod trenera, valja i to reći. Najgore prolazi Slavija. Njen trener, zapravo tvorac preporoda Vlado Čapljić, odlazi. Valjda zato što pola godine ne prima platu. Ko zna ko je i koliko uopšte prima. Samo je pitanje ko ima, a ko nema alternativu. Izlaz za slučaj nužde.
A blacksmith courted me 9 months and better. His hammer in his hand, he looked quite clever. And if I was with my love, I'd live forever. Oh, where's my love gone, with his cheeks and roses, and his good black billy corgan, decked round with primroses? I hope the scorching sun won't shine upon his beauty. And if I was with my love, I'd do my duty. Strange news has come to town. Strange news is carried. Strange news flies up and down that my love is married. I wish the fool much joy that they had hear me. And may God reward him well for the slighting of me. You said you'd marry me and not deny me.
If I said I'd marry you, it was only for to try you. So bring your witness, love, and I'll not deny you. No witness have I none, save the Almighty. Hand me here, hold you well, for the slighting of me. God needs no pain and woe, it made a poor heart tremble. Think she loved no one, and he proved deceitful.
Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Kobrat.